Síða 46. Eiturkoppar. Eiturkoppar er að suttja í húsun, á bönnun og í fjörunni og í hianun, men til ímis slö av eiturkoppun som halda til að dæmon ímisku stövunum. Húseiturkoppur. Húseiturkopp kjenna öll. Hann kan vera bæja í kjallarnun, á loftunum og í úthúsunum, men best damar honum her og það er fría litt. Húseiturkoppar eru ímiskir til stöddar, 6-11 mm lengir, men þær flestu eru smáir. Kvendurri er større enn kaldurri. Þær er brunnlýr að líti og er bæði ljósari og myrkari brúnir som er næstan svartir. Kroppurinn og eiturkoppi er byttur í tvær partar, framkropp og afturkropp. Af framkroppinum hefur hann 8 bein, eyju, munn og 2 eiturklöfur og á afturkroppinum eru 6 spunavörstur. Hann andar í gjögnum hól á afturkroppinum og hefur 2 lungu, eitt hverju megin og í afturkroppinum. Besta eikjenni er að það spinna lokkanett som það brúka som nót að fenga flótsíktu í. Það er þá onkur eiturkoppar og ekki spinna lokkanett men sýtu lúrið til fóndsju og hennar hólu og renna að stað að fenga flótsíktu narskast. Lokkanettet er gjörst úr fún og siltjutræði som hann spinnur úr spunavörstunum og afturkroppinum. Vanliga setur hann netu í ett hodn og úti festur hann það mittli steinar og blö í veitun eðla bönun. Færi úti í dökker og leiti eftir eiturkoppanetun. Eiturkoppur spinnur eða lengan trá som hann er vissar þá hann fer til gongu. Hann stýja sig við tránun og lesir sig upp og nýr eftir honum som hann bjarga meður. Eiturkoppur eftir flótsíkt. Megin parten er flúur og mudjabítar. Eiturkoppar og spinna net sýta bara búja til flúan rennir sig í neti og svo skunda þar sér fram eitt og drepa hennar við eiturklónum. Eiturkoppurinn sugur blóbu og innvölnur flúinu. Hamurinn liggur eftir. Det är inte alltid att eiturkoppurinn etur flúna bæna vegin. Er hann mettur, spinnur hann að hiltju rundan hana og gaumur hann til sætni. Eiturkoppar verspa egg. Það spinna að hiltju um eggjini som henga og hennar grótju eða litju í hólum mellum steinar meðan vetrin er. Eggjini vera klakt um varu það er vekri í lutjara. Vanlega dodja kvendurinu ta og þeir hafa vorspi hesti. Vanligast og eiturkopparna som vi suttja ut i naturen er krabba eiturkoppar, kross eiturkoppar og rons eiturkoppar. Det er lukkast hus eiturkoppen bæg i utkjönt og lufsatte.